Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Barak Obama 27-nji ýylda Hillary Clintony prezidentligi aňyrwaş munasip kandidat hökmünde häsiýetlendirmek bilen AK Partiýa üçin bäsleşýän Republikan kandidatynyň onuň golaýynyň hem geçmeýändigini aýtdy.
There has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody more qualified than Hillary Clinton to serve.
Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti bolup işlemäge Hillary Clintondan artyk munasip bolan ýok. Ne erkek ýa aýal, ne men, ne de Bill Clinton, ne prezident Obama Philadelphia'da demokratlaryň milli urultaýyn eden çykyşyny aýtdy. Ol bir gün özel demokratların prezidentliği kandidatlığını kabul eden Clinton'ı Birleşen Ştaatların inniki serkerde vasıfı olmağa münasip ve tayyar adım hükmününe hasiyetlenirdi. Obama Clinton'ın zemiyetçilik eden uzak yıllık kılmatının şol sahanı Avasa'nın devlet sekretari ve senatör olup işlemeğinin onu aktam için ingur öz oluşlu tayyarlıklı adımı öğrenuna etti.
Nothing truly prepares you for the demands of the Oval Office. You can read about it.
Hakikatta hiç bir daha sen prezident edarasının talaplarını tayyarlamayar deyip Obama etti. Sen o arada okap bilersin, sen bunu öğrenip bilersin. Emma sen çoluk stolun başına geçeyen çan, global krizisten baş alıp çıkmağın ya da yaş adamlar orşu vermeğin neymediğini bilmersin. Emma hiller ol otogda bollu, ol sol kararların bir öyle bollu deyip prezident etti. Prezident Obama sözünü cimleyen pursatı Hillary Clinton sahnağa çıkıp prezidente gol verip Amerikanın ruhunu ruhu koştu. Şeyle de bu akşamda Vice President Joe Biden, New York'un önkü meri Michael Bloomberg, Clinton'ın Virginia'lı eginleşi Tim Kaine'na hem söz söyledi. Şu yıl, şu sayılıkta men sizin ödüme koşulmanızı hem de sinizmi ret etmenizi, korku vatiri ret etmenizi ve ödümüzdeki ingoğuluğu çağırıp Hillary Clinton Birleşen Ştaatların inniki prezidentliğine saylamanızı soruyar neyip Obama öz sözün sonlarına etti.
I'm asking you to join me to reject cynicism and reject fear.
President Kobeylik çıkıp köplenler bay biznesmen ve odolku televizyon yayırlar. Hiç vaqt jemgeçilik işinde işlemedik Trump'ı korku vaatiri meçe vermekte ve boş vaadalarda bir tanqid ettiler. Joe Biden Trump'ı öz behvidi üçin Amerika agdalalyk salmaga çalışýan dünýäni bulaşdyrjak adam hökmünde häsiýetlenirdi. Trump kurultayın 3-nji gezesindäki optimistik ähengi ýaňsylap Twitterde millionlap ajaýyp adam garyplykda zorluk we lapkeşlik içinde ýaşaýan wagty ýurdun özüni hoş wagt duýmaýanlygyny ýatlatdy. Çykyş edenleriň bir näçesi Trump ortiýet dawatda aşy dostana bolmakda tanqid etdi. Mälim bolýar, şeýle ortiýet 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim ýarymadasyny zor bilen anneksiýa edeli we Moskwa bilen Washingtonyň arasyndaky gatnaşyklaryň derejesi sowuk uruş döwrüne näkpesligi düşdi. Bu tanqid geçen hepde demokrat resmileriň arasynda alşylan elektron hatlaryň uly mukdarda ogurlanmagynyň we partiýanyň bunu urut hökümetinden görmegynyň ideýanyna gawat geldi. Sığıp çıkan hatlar Clinton'ın kandidatlık vəzifesi Bernie Sanders'ın taraftarlarını qadava mündürdü. Sebebi ol hatlar bir taraf parti resmilerinin Clinton'a gol yapanlığını korkudu. Trump 27-nji ýylda Clinton'ın şahsy hesaplap bolan onaýdan hatlaryny nazar alyp, ortiýetin ýeten 30 000 elektron hatı tapmagyna umyt daglaýanlygyny aýdyp, demokratlaryň kezikmesine sebäp boldy. Federal derine uyrası adattan nasar tere sapsızlığını aydıp Clinton'ın gildiğin materyalları öz şahtı elektron postasından geçirmek bilen kanun bolup bolmağının derine de geçen ayına bunun için ayıp bildirilmeyecektiğini aydı. Birleşen Ştaatların Merkez Anıtı Kurulu'nun odalıkı başlığı Leon Panetta kurultayda çıkış edip Trump'ı Moskva'nın Clinton'ın hatlarını tapmağa çağırıp yeni örgedek ortiyetin tarafını tutmakta ayıpladı. Vice President Joe Biden bolsa Respublikanlaryň kandidatynyň Rus prezident Vladimir Putin aradaky pozitiw beýanatlaryna salgylanyp, Trumpyň diktatorlara simpatiýa bildirýändigini aýtdy. Clinton şükepte gurulan gurultayda Birleşen Ştaatların esas partilerinin tarihini ak tamı kandidatlığa seçilen ilkinci ayal olup tarihi girdi. Ol demokratların prezidentliği kandidatlığını resmi taydan 28. yurla kabul etmeli.